Šodien ir 19. oktobris un esmu izsludinājusi ārkārtas domas sēdi. Pulkstens ir 16.02. Tātad sēdē piedalās Maija Bauda, Gatis Vācietis, Pēteris Pikši, Jānis Lackalns, Ira Dūtuma, Andris Pulide, Aleksandrs Mihailovs, Jānis Rušinieks, Vairāk nav. Sēdē nepiedalās Edgars Jansons, Raivis Zeltīt, Andrejs Kirilovs, Normunds Orleāns, Renārds Frēbergs. Par cik ir vairākums, tad man ir ierosinājums sēdi atklāt. Tā, šodien sēdē ir viens jautājums. Jautājums ir par finansējumu akcijas sabiedrības Mārupes komunālajiem pakalpojumu projektam ūdens saimniecības pakalpojumu attīstību Māru pēc 4. kārtas. Un dodu vārdu ziņotājiem, tad Mārupes komunālo pakalpojumu pārstāvim, Gatie Švedi.
Jā, jā,
lūdzu. Nav jābalso, ja tā ir. Kolēģi par dienas kārtību nav jābalso, jo jums ir dienas sēdi izziņot ar vienu dienas kārtības jautājumu.
Labdien visiem! No pagājušā gada oktobra mēs strādājām pie šīs lielā projekta. Šī ir mūsu, kā lai saka, iespēja iesākt pēdējā vilcienā, kas ir saistīts ar Eiropas naudām. Kāpēc tas mums ir tik svarīgi? Tāpēc, ka 20. gadam ir jānodrošina 100% pakalpojumu pieejamību, gan ūdens, gan kanalizācija, aglomerācijas robežā. Aglomerācijas robežas mums ir izstrādāts 14. gadā, tā uz kartēm ir šī melnā strīpa. Ievilktā tā ir ekonomiski pamatota teritorija, kurā būtu saprātīgi attīstīt šo infrastruktūru. Projekta ietvaros esam plānojuši izbūvēt 58 km kanalizācijas tīklu un arī 7 pa puskilometri ūdens saimniecības tīklu, kas pateicoties būvēt jaunvērtēm. Tie visi ir jauni tīkli pamatā. Projekta ietvaros ir paredzēts arī rekonstruēt dažas tīklu daļas, kas gan nav prioritēta, ir jāpaskatās, kā būs ar finansējumu. Ja mums būs ietaupījums, tad mēs arī varēsim atļauties šo rekonstrukciju. Rekonstrukcija mums ir atzīmēta ar zelteno krāsu kartē, nu tie ir vizuāli. Tie nav ļoti lieli apjomi, bet tomēr arī nu, tie ir nepieciešami. Tās ir visādas apas, kas ir palikušas vai attīstībā esošas ielas vai teiksim, kaut kāda rajoniņa. Tad mums ir vēl zilā krāsa parādās kartē. Tās ir ielas un teritorijas, kuras ir, kā lai saka, viņas ir svarīgi strateģiski, bet viņas nav tik ļoti apbūvētas, dažas no viņām ir apbūvētas, bet savā laikā ir atstāta atzare, bet tomēr nav šie, tie, kā lai saka, izbūvēti, lai cilvēkiem pēc iespējas tuvāk nodrošinātu šo pakalpojumu. Mēs viņus esam iekļaujuši projektā. Projekta kopējās izmaksas, jūs redzējāt, ir 16,9 miljoni. No kuriem domas līdzfinansējums ir ļoti būtiska daļa un tie sastādīja 5,2 miljonus, gan trīs vai arī saistot saskaņā ar lēmu un finanšu aprēķiniem, to ir plānojis domi ņemt. Es saprotu, ka ir plānojis tādas trīs sarunas ņemt kredītā un attiecīgi ieguldīt projektā. Paralēli kanalizācijas izbūvē, kas ir prioritāte, jo tā tiek piešķirts, kā lai saka, tiešs finansējums no kohēzijas, atbalstīts no kohēzijas tiek kanalizācija. Protams, ka arī ir vajadzīga ūdens saimniecības infrastruktūra, tās ir neatiecināmās izmaksas, projektā neesam iekļāvuši, izņemot vēlreiz uzsveru jaunmārupu ir kā neatiecināmās izmaksas projektā. Tas ir kopumā 22 km tīklu, kas vēl ir nepieciešama, lai nodrošinātu šo pārklājumu. Sekojoši, kā mēs viņu plānojam izbūvēt, ir paralēli, ja domē būs pieejams finansējums, atsevišķi tas lēms, kuros rajonos, ņemot vērā šos rakšanas darbus un visu to, kā lai saka, apgrūtinājumu iedzīvotājiem, veikt to paralēli, kā paralēli aktivitāti. Kāpēc neiekļāvām projektā? Tāpēc, ka projektā jebkurš izmaksas, nu viņas objektīvi un arī tas pierādījies vairāk reizes sadārdzina šo te infrastruktūru izbūvēs izmaksas, nu līdz ar to tas atsaucā gan uz tarifiem, gan arī tīru uz budžetu to.
Tā. Kolēģi, ir kādi jautājumi ziņotājumi? Laima, varbūt tu vari papildināt tātad no šī mūsu iespēja līdzfinansēt, un kā mēs esam plānojuši.
Pēc atsimenējiem visā projektā finansējums ir plānot valsts kastē aizņēmums, jo šādiem mērķiem mums finansējumi valsts kastē mēs varam paņemt šādu aizņēmumu. Ja mēs visu šo 5 miljonus iegrājam, mēs iegrājam ar savos drošības līnijās, un līdz ar to mēs reāli varam šo aizņēmumu paņemt. Sākotnēji bija plānot daudzējot lielāks, un tad tas bija diezgan liels risks, ka mēs citiem mērķiem izpītīt iestādājumu vairāk kādām citām lietu, nevaram paņemt, bet 5 miljonu ietvaršķīt un šāds, kuru mēs varam kā pašvaldība arī veikt.
Tad varbūt vēl precizējiem projekts tiek realizēts cik ilgā laika periodā plānojot?
Viņš ir
uzsākt, cik ilgā laika periodā
mēs faktiski apgūt šos 16,9 miljonus, un ja nu gadījumā būtu vēl arī nauda ūdensaimniecības attīstībai, tīra ūdensaimniecības infrastruktūrai, tad to ir plānots izdarīt līdz 20. un 21. gadam. Faktiskā būvniecība un vissmagākais periods Mārupē tieši no būvniecības viedokļa būs, un arī no budžeta viedokļa, no loģiski,
kāpēc gan
no ceļu viedokļa, tie būs 18. 19. gads, sāksim jau nākamgad. Esam sākuši janvāru pēnu. Viegli nav, bet principā cilvēki ir saprotoši, pagaidām visā viss ir pozitīvi. Ir, protams, problēma jautājuma, kas tiek
atcināts. Ja? Pilnībā pārākst, pilnībā slēgts pilnībā šobrīd.
Viņas nav slēgts, viņas ir caurbraucamas. Protams, šī te saulīgas saucamā zīme ir uzstādīta, bet iedzīvotāji piekļūst pie saviem īpašumiem. Tā kā viņi visi tiek informēti.
Viņas nav caurbraucamas, bet viņas ir ar piepildījumā.
Viņas ir ar aprūpinājumā, tā teikt, jā. Un tieši tas pats būs arī Mārupē, ir jāsaprot to, ka 60 km kanalizācijas tīkls, kā piemērs, var minēt, mēs esam izbūvējuši kopš 11. gada pirmās, otrās un trešās kārtas iesvaros. Tātad tie bija 5 gadi. Šo mēs plānojam realizēt 2,5-3 gadu.
Kolēģi, jautājumi ziņotājiem?
Ir jautājumi par?
No. Vai mēs esam domājuši par to, kā mēs varētu atbalstīt arī ūdensaimniecību?
Ja tā kā tas nav vienkārši Eiropas struktūra fonda projekts, tas būs iespējams par budžeta līdzekļiem, tikai vienīgi, bet tas ir šis jautājums nav atsevišķi patiešām.
Es papildināšu Laimi, mēs esam izskatījuši arī kontekstā ar aktivitātēm, ko mēs tagad pateicam, kāds varētu būt šie realizējumi apjomi un kurš tas ūdensaimniecības tīkls būtu nepieciešams. Vissmagākie gadi priekš budžeta būtu 18.19. atkal, un tur ir investīcijas sasniegts pat 80 tūkstoši, mums tas bija 18. gadā, 16 tūkstoši bija 19. gadā. Attiecīgi nākamajā gadā tie varētu būt pārsimt tūkstoši. Ja tiek pieņemts lēmums, tad mēs paralēli veicam arī šo te ūdens emisijas tīkļu.
Vai jūs esat gatavi nākošam gadam tad iedot mums projektu pēc budžeta plānošanas, cik arī vajadzīgs ūdens nākošam?
Jā, principā mums tas ir zināms. Nākošgad ļoti minimāli tas apjoms būs atkarīgs ļoti no iepirkuma, jo nākamajā gadā mēs esam plānojuši pavērst šo saucamo zeltaino grāmatu, kas ir projektēt un būvēt. Tā kā tās ir potenciāli tikai gada beigas. Jā, attiecīgi faktisko būvniecību, jo, kā līdz saka, ja mēs šogad beigās palaižam šo iepirkumu, mums var paveikties, mēs varam noslēgt līgumu. Līgums mums varētu kļūt līdz 2,5-3 miljoniem, jā, kas ir apjoms uz kilometriem skatoties. Apjoms tāds pat kā jaunvārds. Jaunvārds mums ir pildījuši vēl 6 mēnešus. Tā kā tas varētu būt tā kā tāds deja vu, ja šogad ir jaunvārds, kurā mēs sākām, diemžēl, gada beigās, bet tāds ir tas iepirkuma process. Tad nākamā gada arī mēs varētu kaut kādu apjomu un konkrēti, kurā cilvā to mēs varam iedot, un cik tas nav, cik teiks, mēs būtu arī.
Jāatzīmē, ka tas nav padrēstījās, ja tehniski ir aprēķini, kas nav apstatināti varam, līdz ar to šeit būs, tas ir indikatīvs, jā, visi šie skaiti un cipari, un viņi man noteikti varētu precizēties, jā, varam, prasīs kaut kādus
labojumus. Tesla mums ir sadarbības iestāde, kas mums šoreiz kontrolē, tas mēs varam kontrolēt šo neeksportēšanas izslēgumu, pārklājumu šīs lietas, kas ir pret Eiropas Savienības direktīvām, un attiecīgi arī, ko ir valsts uzņēmums ir. Savukārt process projekta ieviešanā mums kontrolē Tesla, tāpat kā bija Multei. Tāpat kā bija pūtēji, gan pirmo, gan otro kārtu, tie bija salīdzinoši mazi projekti, divi, ja, bet, nu, mums ir pieredze sadarbībā ar viņiem.
Un arī ūdens saimniecība ir apzināta, ir izslēgšanos projekti.
Jā, mums ir projekti. Tā, dūras, tas ir no tā. Žadzis, ir vērts iebilst, ir līdzskatās, kad atbalstīt apjoms tiešām liels. Mēs minējām jau no pagājušā gada oktobra strādājām pie šī projekta. Mums ir ministrs kabinets noteikumos iezīmēts jau konkrēts soma, tie ir 8,5 Nu kaut kādā
pusmili.
Jā, 8,5 Vai mēs viņu apgūsim? Centīsimies, protams, un kas iespējas efektīvāk, nevis tāpēc, lai izsērās, kas iespējas vairāk naudas, bet lai par to nav izdarīt. To maksimumu, kas mums ir paredzēts, pirmajā kārtā vienīgā kārta bija, kurā vajadzēja papildus finansējumu, kas bija mūsu pirmā pieredze. Otrajā kārtā bišķi palika pāri, nedaudz, bet palika pāri, skultis abas divas bija ar ietaupījumu. Skatīsimies, kas būs tirgus. Tirgus draudīgs izskatās nākamajā gadā, jo, ka parādu, žargonā runāju, ka paraugs vaļā tās Eiropas naudas cenu paaugs. Tirgus, kas jums ir nauda, ar to jārēķinās, ir mums lielais ietirgums, ko patreiz projektēja, projektēšanas līgums noslēgts un kur ir tik projektēti pamatapjomi 36 km kanalizācijas tīkli, ja, no 58 un vēl 10 jau ir jaunvārupē, tātad pamatapjomu projektējas L4, mēs ietirkumu potenciāli laidīsim tikai nākamā gada vidulārā. Tā kā tas ir gada beigas ir ietirkums, un 18. Gada sākums ir attiecīgums pārdomīgums.
Tātad šobrīd mums tas tagad uz lēmumu projektu, mēs jūs atbalstam, lai iesniegt šo projektu, bet pastāv iespēja, kad arī CFLA lūks jums kaut ko
priekšāt,
un tad jūs atgriezīsieties tam uzdomēt.
Protams, vienmēr tā ir bijis, ja tās būs, nu, kā lai saka, ja mums ir nosacījums, ka mēs atgriežamies pie, kurā mēs noteikti, kad informēsim, ja būs kaut kādas izmaiņas, ja tās būs būtisks izmaiņas, nāksim kopā, skatīsimies.
Tā, kolēģi, ir kādi jautājumi ziņotājumi? Jā, Jānis Rušanīgs,
lūdzu. Jautājums ir, kas ir būtisks izmaiņas? Tātad,
mēs informēsim par izmaiņām, ja jūs viņus uzskatīsiet par būtiskām, tad jūs arī, nu, kā lai saka, paziņosiet par sēdi vai notiecīgi, tad mēs kaut kā strādāsim. Tikko mums būs kaut kāds pieprasījums no CEFUS par projektu un šo te finansējumu vai ko, jā?
Tas nozīmē, ka izmaksas var pieaugt?
Izmaksas var pieaugt, jā. Var pieaugt tieši šī te domas ieguldījuma daļa, deficīta likums aprēķina, tas ir tās lietas, uz ko viņi pievērš uzmanību. Patreiz mēs esam strādājuši, ekonomiski strādājuši pie modeļa tādā formā, kādā viņš ir izsniegts mums un izsniegts visiem, kas attiecīgi iet uz šo te pirmo projektu atlases kārtu, ja? Nekas nav perfekts.
Jautājums par finansējumu. Ja nākamais gads ir beigas tikai uzņēmumam pietiks naudas, kur tiek norēķināties ar visiem tiem darbiem, kas jau tiek darīt?
Gadījumā, ja viss ļoti sekmīgi noslēdzās ar šo te projektu iesniegšanu, mēs potenciāli 3 mēnešu laikā varam tikt pie cilvēcības līgumu. Tikko mēs parasam cilvēcības līgumu, tā doma par ņēmtību šo te aizņēmumu, ja, mēs kopīgi gatavojam dokumentus. Plus vēl visam ir paredzēts tas, ka mēs saņemam kohēzijas līdzekļu avansa maksājumu. Tas viņš vienmēr ir bijis, ja? Attiecīgi šoreiz, mēs esam redzējuši, kādi cilvēcīgie līgumi ir, bet nu, tas būs tikai normāli. Viņi arī zina par mūsu projektu gatavību, par to, ka mēs esam sākuši jau strādāt, par to, ka mums ir realizācijā jau esoši projekti, tas arī tiek sniegt informācijas projekta pieteikumā mums ir būvatļauja, tā kā, nu, tas nav nekas slēpts, ja? Parasti viņš šo tās vēl. Tas, ko vienmēr Tesla, ne Tesla, bet principā šīs sadarbības iestādes, ko viņi noteikti ieturties, ir pēdējie 10% atkal no šīs kohēzijas līdzfinansējuma daļas, ja? Tad, kad projekts ir pilnībā paveikts, pilnībā nodots, noauditēts, tikai tad viņi atskaita šo atlikušo summu. Arī kohēzijas līdzfinansējums nevienmēr ir sasādījis mums 100%, kā jau teicu, skultē bijatāciņas attiecība proporcija mainījās. Arī otrajā kārtā bija šis minimālais ietaupījums, tā kā tur uz kapeiku un uz santīnu nekad viņš nebūs 100%. Ja? Arī otrajā kārtā, kas to bija jāņem, un tad ir trešajā kārtā, arī viņš nebija 1% beigās, tāpēc, ka bija šis ietaupījums. Tas, kas ir jāņem vērā, ir, kad, ja mēs kaut kāds izmaiņas tomēr vēl, vienmēr mēs varam veikt kaut kādas izmaiņas, otrajā kārtā mēs veicām izmaiņas, un attiecīgi, ka tas tā iespējas finansēm, mēs arī pārēķinājām šo te visu finanšu modeli, arī var kaut kas mainīties. Tā kā tas, viņš, nu, tas nav tāds, tas, viņš nekad nav pabeigts, kamēr viņš ir pabeigts, ja? Viņš tad, kad nobeigtās, tikai tad ir tās trīs pavadas. Ja?
Tā jautājuma būtība ir, vai nebūs tā, ka jūs jau kaut ko darat, un vēl nav Eiropas finansējums, un jums nav par ko maksāt?
Es varu informēt, ka mēs jau kaut ko darām, mums nav Eiropas finansējums, bet maksājumi jautājums ir trīs. Mēs jau realizējam jaunās. Mēs jau taisam tehnisko projektu, mēs jau esam izlūdījuši gan projektu pieteikumu izstrādē, gan arī šī te pagājušā gada un gada šī gada sākuma jau sākotnējā finanšu modeļa izstrādē, tā kā domas atbalsts mēs ļoti daudz esam izdarījuši, ļoti daudz ir izlūdījuši.
Tā, kolēģi, vēl ir jautājumi? Ja nav jautājumi ziņotājiem, tad man ir aicinu balsot par lēmumu projektu, tādā redakcija, kā viņš jums ir sagatavots. Kas ir par šādu lēmumu mūsu balsojumu? Par? Pret? Apturās? Apturoties Andrim Poizim, pārstātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lūdzu, gatavojiet dokumentus
iesniegšanai.
Šovakar gatavojiet dokumentus rītdienas iesniegšanai. Paldies, cēnas pārstāvjiem.